Last sabate la presidento de Bialistoko, la Orienta Pollando, Tadeusz Truskolaski, estis honorita de la Instituto pri la tradicio de la Respubliko kaj teritoria komunumo per la titolo Polonus bene meritus pro la memorindigado de poloj exilataj orienten. La titolon Polo bone meritiginta attribuis al li la presidanto de la instituto Karolina Kaczorowska, la edzino de la lasta presidento de la Pola Respubliko en elmigrejo Richard Kaczorowski, kiu devenis el Bialistoko. En la pravigo oni constatis che la titolo estis attribuita pro la persona contribuo de Tadeusz Truskolaski al omaggiado de la martirezzo de poloi en oriento per de la organizado de la ciujara internacia marcio de la viva memoro pri la pola Siberio. Truskolaski estas la kvara persono kiu ricevis ĉi tiun titolon. Internacia marŝo de la viva memoro pri la pola Siberio kreiĝis laŭ la iniciato de la Asocio de Siberi Ekzilitoj kaj omaĝas la memoron de ĉiuj poloj ekzilitaj orienten, aparte de tiuj, kiuj neniam al Pollando revenis. Ĉiujare partoprenas ĝin kelkaj mil personoj. La marŝo en la 2004 estis jam la 14.